hampamoana azy ny rano mpaminany hatramin'ny Abela ka hatramin'ny Zakaria. Omba tsika mianakavy any amin'ny tompo ho tanteraka atoko any izany. Evanjely masany soratan'ny masin'i Lioka voninahitra ny ho anao ry tompo. Tamin'izany andro izany Jesosy niteny tamin'ny farisiana sy mpanoradalàna nanao hoe: mila loza ianareo fa manao fasana ho amin'ny mpaminany ianareo kanefa ny razanareo ihany no namono azy. Koa mitsangako vavolombelona sy mpakasitraka ny nataon'ny razanareo ianareo, fa izy moa namono ny mpaminany ianareo kosa manao fasana ho azy. Izany nanaovany fahendren'Andriamanitra hoe haniraka mpaminany sy apôstôly ho any aminy aho, ka ny sasany vonoiny ary ny sasany hoenjehiny, mba hampamoahy ny antitaranaka ity avokoa ny ranompaminany rehetra izay nalatsaka hatramin'ny naharinan'izao tontolo izao. Tia hatramin'ny rany Abela ka hatramin'ny rany Zakaria izay novonoina tany anelanelan'ny hôtely sy ny tempoly. Eny, lazaiko aminareo fa hampamoahana an'izany tokoa ity taranaka ity. Mila loza ianareo ry mpampianatra ny lalàna, fa nalainareo ny fanalahidin'ny fahalalàna ka tehiditra ny sakananareo. Raha mbola niteny izany izy dia notontona ny farisiana sy mpanoradalàna ary nozezehany fanontaniana maro mba hamandriana azy sy azon'ny vavalatsaka hiampangana azy. Izany ary niteny tompo derany ho anao ry Kristy. Manameloka ny fiatsarambelatsihy ny evanjelian'io. Fiatsarambelatsihy ireo mpitondra ny vahoakan'Andriamanitra tamin'izany fotoana izany, izany hoe toa fatra-panaja tsy mahatsiaro ampanajana manokana an'ireo mpaminany taloha izy ireo, kanefa tsy mitsahatra ny manenjika sy mamono ireo mpaminany mbola velona ankehitriny. Toa tsy mifanaraka ny lazainy sy ny ataony, satria milaza azy ho zanak'ireo mpaminany nenjehina sy novonoina izy ireo, kanefa ireo mpaminany ankehitriny kosa enjehiny hatrany toan'i Jesosy Kristy. Hafatra mitefa amintsika kristiana izany, ka mpahatsevina antsika fa tsy amin'ny alalan'ny teny fotsiny akory no andrefesany maha kristianina antsika, fa amin'ny alalan'ireo asa soa vitantsika eo amin'ny fiainana. Izany hoe ny tena kristiana dia tsy hoe mahay mandaha teny ka mandresy lahatra antsika ny mahakasika an'i Jesosy Kristy, fa ny tena kristiana dia ireo miaina araka an'i Kristy tokoa. Misy hafatra hafa ihany koa ankoatra ny voalaza io no azontsika tsoahana amin'ny alalan'io evanjely io, dia ny hoe mifanindra ny dalana amin'ny asapitoriana ataon'ny mpaminany rehetra ny fanenjehana sy ny fahafatesana. Vokatra izany asa sahan'izany, satria tsy natao anaraka ny sitrapon'olona toriana akory ny mpaminany, na koa mila mangina manoloana ny tsirariny sy ny tsindry azolena atao amin'ny hafa. Mpaminany sandoka isika raha toa ka tsy voahenjika, satria mety tsy ny tenin'Andriamanitra nitorintsika fa ny teny ny fanaraka amin'ny sitrapon'ny mpiaino lazaintsika. Nitady iro ny teny tsy manahitra sy mampibebaka iro nangamba isika tamin'izany, fa ny mpaminany dia olona say ary noho ny vokatry ny fahasahiny a dia mety hafara amin'ny fahafatesana sy fanenjehana mihitsy aza. Ka angatao ary ny fahazoavan'Andriamanitra hanampy antsika hatrany hijoro sy tsy hatahotra na inona na inona.